Made in Basque tartean aski ezaguna den enpresa batekin hitz egin behar dugu gaur. Fagor Arrasate kooperatiba elkartea zari naiz eta David Txiko da bertan berrikuntzako zuzendaria. Arratsaldeon, David.
Kaixo, arratsaldeon.
1957an sortutako enpresa zarete eta gaur egun 6 plantatan banatuta dago. 5 Euskal Herrian leudeke, 6.a berriz Txinan eta 200 milioi euroko fakturazioa izan zuen iaz Fagorrek. Beraz, ezin esango dugu, gaizki dagoenik, makina erramintaren arloan mogitzen zarete, eta bi urtekoa egin berria da, nola joan zaizue Bienala?
Ba, Bienala nahiko ondo, giro polita izan dugu, bezeroen aldetik ba, bizita pilo, eta interesa ba, berkuntza aldetik proposatu ditugun produktu berrikin.
Zer proposatu duzue? Gu ez gara joan Bienalera ikustera gure begiekin eta?
Ba, ferizan eta gehien bat eraman ditugun gauzak, teknologia dela informazioen inguruko berrikuntzarekin erlazionatutu gauza dira.
4.0 bai, jo eta zuek ere, ez da?
Bai, gehien bat, ba, sensorizazio eta data analiziz inguruko hainbat zerbitzu garapen aurkeztu ditugu, baita ere ba efizientzia energetiko helburuarekin garatutako hainbat produktu berri eta zerbitzu berri aurkeztu ditugu, eta bueno, nahiko interesa sortu du bezero batzuetan, eta bueno, espero dugu etorkizunean ba aukera izateko beraien berrikuntza hauek ba martxan jartzea beraien puntetan.
Esportazioa da zuen giltza, 180 saltzen duzu hemendik kanpora.
Ba, eskerrak azkenengo krisialdi honetan badazkagun ariketa internazionalizazio estrategia honekin eskerrak iristen garela itxarrien dauden enpresa eta bezero garrantzitsue entaraino. Eta bueno, ba inbertsioak mundioan zehar aurkitu txanden zakezu ba Fagorzateko makinak.
Momentu honetan kanpora zoaztenean diseinuarekin joaten zarete bakarrik, zer nolako karpeta eramaten da besapean, ba zuek esate baterako makina tzarrak, 60 metroko makinak eta horrela egin izan dituzue. Kanpora joaten zaretenean zer da zuen katalogoan eramaten duzuena? Diseinua?
Bai, normalean gehien bat gure sarea edo komertzial sarea gehien bat erabiltzen duena da produktuan eta beharren ezagutza, ez? Normalean proiektu bereziak egiten ditugu eta lehenengo fasean da bezeroak dauzkan beharrak ondo ulertzea, ba gero proposamen teknikoa eta ekonomikoa ba justu bezeroa behar duenarako egitea, ez? Eta, bueno, lehenengo fasea da entzutea, eta dauzkagun ezagutxarekin gar proiektua definitu, eta gero, ba, juten den aurrera hainean, ba, azten gara, ba, diseinu proposamen batzuekin, eta gero, itxoten dugu eskara jaso arte, noski.
Beraz, bezeroak behar du nera egokitzen duzue zuen produktua?
Bai, 100%. Gu zaila izaten da, orkitzea katalogoko makina bat, baina hori da aspaldiko ba estrategia ba gure merkat bezerokin ba beharrak oso bereziak direlako.
Altzairugintzako krisiak, dunpinak kalte egin dizue.
Ba gehien bat nabaitzen da gure bezeroetan. Azkenean dauzkate lantegi pilo munduan zehar, ba altzairu zerbitzuak formatuak suministratzeko hainbat industrietarako, eta ikusten duzu ba ze beraiek dauzkate fabrikazio lerroak ba ez daudela topera fabrikatzen ari. Orduan inbertsioak oso gutxi egiten dituzte eta atzen dira ba krisialdienetatik bizirik ateratzen gutxienez. Eta bueno, ba sektore honek zoritzarrez Euskal Herrian adibide batzuk ditugu horren arira, baina munduan zehar baita horrelako adibide asko aurkitu ditzakegu.
Autogintzak, automozioak eta horrez gainera zuek ere beste arlo batean lan egiten duzue elektrogailuekin. Kasu horretan gauzak nola daude?
Ba, bi sektore hauetan altzairuekin konparatuz ba proiektu pila mugitu izan dira. Uste dute gure kontsumo aldetik eta inbertsioen aldetik dauden zikloak ba ez dira berdin denboraldi berdinan egoten. Orduan ba, ikusi dira hainbat proiektu politak, inbertsioak gure bezerotan, ba, fabrikatzeko, prestatzeko ez.
Zuek momentu honetan 780 langile dituzue. Hoietatik Euskal Herrian zenbatek lan egiten dute?
Ba, serion tapiko hemen Euskal Herria inguruan gehienak dira hemengo langileak. Ba, ikusi, ba, bai planta dauzkagu Bizkaialdean eta Gipuzkoaldean. Eta bueno, ba, ba segun ba probintzia guztietako jendea dauzkagu lanean noski.
Eta ikusmirari buruz galdetuko banizu, etorkizun hurbilean badaukazue enkargu bereiziren bat edo bitxikeriaren bat guri kontatzeko modukoa?
Bai, bueno, azken galdian automozioko ba eskara polit bat eta handi bat jaso dugu. Ba, abiadura handiko linea bat suministratzeko ba oen bat egarego, eta erronka polita da guretzako, baina baita oso proiektu estrategikoa guretzako, ba, mota horretako produktuak, ba, inbertsioak oso handia direlako, eta ez dira han ugari merkatuan aukera hauek.
Beraz, horretan jarrita dauzkazu indarrak momentu honetan.
Bai, horretan eta baita, ba, kata ezinio aldetik, ba, proiektu berritan sartzeko noski.
Ba, David Txiko, Fagor Arrasate Kooperatiba Elkarteko berrikuntza zuzendaria. Eskerrik asko, Made in Basque tartean, gurekin solas alditxo hau egin izanagatik. Segi ondo.
Nire eskerzuei.